interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în studiul biblic din cartea Exodul, a doua carte biblică a Vechiului Testament. Am ajuns la capitolul 12 și am văzut cum Dumnezeu a instituit Paștele. La versetul 28 din capitolul 12 se spune: copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aron. Așa au făcut. Când au auzit cuvintele lui Dumnezeu, când au înțeles ce se cere de la ei, ce anume au de făcut, cum erau evrei, implicați, devotați, abia așteptau să pună în practică acest lucru, simțeau ceva pentru lucrarea ce îi aștepta?
Da, întrebarea asta și-o pun de foarte multe ori cei credincioși și cei care chiar vor să facă ceva pentru Dumnezeu, cei care vor să asculte cuvântul de trimitere a lui Dumnezeu, își pun mereu problema simțămintelor, dacă simțeau ceva și ce rol au simțămintele în a împlini o poruncă a lui Dumnezeu. Textul acesta ne dă un termen de totalitate, așa. Și copiii lui Israel au plecat, au făcut, așa au făcut. Cum adică au făcut? Au înțeles ei chiar ce vrea Dumnezeu? Au înțeles planul? S-au eliberat sufletește și s-au aruncat cu toată încrederea în lucrarea aceasta? Îmi amintesc că cu ceva ani în urmă am citit o carte scrisă de misionarul Don Healy. Parcă mi-am amintesc că titlul era Nu mă simt chemat. Și el își punea serios problema asta, era un mare evanghelist. Și ar fi dorit ca simțămintele pe care le are față de lucrarea pe care o face să fie acelea pe care ni le imaginăm noi, așa de superlativ, să fie divine, să fie totalitatea ale cerului. Însă în cartea, îmi amintesc că era o mică lovitură dată acestei concepții că totdeauna trebuie să simți ceva, o euforie extraordinară, să ai așa niște fiori sfinți înainte ca să faci pasul într-o carieră de împlinire a voinței lui Dumnezeu. De obicei, ascultarea nu este deloc un sentiment. Când asculți de ceva, nu înseamnă că ai un sentiment și ăsta se numește ascultare. Uneori, eu, știți ce am făcut toată viața? N-aveam chef să predic. Au fost zile în care n-aveam chef nici măcar să intru într-o sală de clasă, la cursuri, să mă întâlnesc cu studenții. Au fost dăți când nu mă simțeam așa foarte credincios tuturor jurămintelor. Uneori chiar nu-mi venea să-i răspund unui frate sau unei surori care era nevoie. Alteori chiar mă deranjau unele întrebări de ale lor. Însă nu a contat niciodată cu adevărat ce am simțit, ci am făcut ce trebuia să fac, ceea ce mintea și rațiunea și deontologia pe care o acceptasem îmi cereau. A trebuit să fac asta. Nevoia mea principală era să ascult de voia descoperită a lui Dumnezeu, pur și simplu. După aceea, după ce împlineam un lucru pe care îl făcusem nu tocmai cu sentimentele acelea explozive, simțeam o bucurie și o liniște lăuntrică profundă. Parcă după aceea venea binecuvântarea, știi, ca și la semănat. Când semeni și arunci sămânța aia frumoasă în pământ, nu ai așa sentimente. Eu chiar mă miram când eram copil și vedeam pe tata ce fel de sămânță, ce fel de grâu arunca în pământ. Și dacă tot aruncă în pământ, deci nu aruncă asta, așa mai pleavă, de aia tot cum. Însă bucuria vine când culegi roada mai târziu. Poate că și acei izraeliți, aveau așa chef și nu simțeau o bucurie extraordinară să ungă stâlpii ușii și pragul casei lor cu sângele unui miel, să bane mâna și să ungă cu sânge. Cu siguranță că n-au înțeles ei total raționamentul domnului. Nu știau că această ungere cu sânge a ușiorilor ușii avea să trimită la Mesia, care avea să vină într-un viitor apropiat, care avea să plătească datorită păcatului cu sângele lui. Mai târziu au înțeles și aveau să înțeleagă că acel miel care murise atunci le salvase copiii, salvase și pe ei, așa cum Iisus avea să salveze întreaga lume mai târziu. Sunt convinși că după ce au făcut lucrul ăsta, după ce au uns cu sânge ușiorii ăia și sigur sunt convins că n-au făcut-o cu plăcere și cu bucurie extaziată, câteva ore mai târziu au fost bucuroși că au ascultat. Pentru că totdeauna ascultarea de Dumnezeu mai ales, dar și în relațiile noastre, este răsplătită. Totdeauna este răsplătită.
Iar acum, în cea de-a doua parte a capitolului 12, intrăm în cea mai dramatică noapte a acelei generații de evrei, nu?
Da. Așa e, bine ai zis, cea mai dramatică. De fapt, am putea să o numim și noaptea în care n-a dormit nimeni. E adevărat că atunci când spui că a fost o noapte în care n-a dormit nimeni, așa, te sperii, sună puțin cam înfiorător. Dar este exact ce spusese Dumnezeu că avea să se întâmple în Egipt. El totdeauna își respectă cuvântul. N-a trecut cu vederea pe nimeni care nu era pregătit, nici măcar pe rege. Chiar Scriptura spune că faraon s-a sculat noaptea, el și slujitorii lui și toți egiptenii au fost țipete mari, căci nu era casă unde să nu fie mort. Să ne imaginăm asta cu ochii minții noastre. Era o noapte sinistră, înfiorătoare, mirosind a moarte. Moartea era pretutindeni și țara era copleșită de ea.
Dar în Gosen?
În Gosen, izraeliții erau în picioare, mâncau friptură de miel cu ierburi amare și ascultau jalea grozavă de dincolo de graniță. Toți evreii erau în viață și așa când mă uit la imaginea asta, văd tații și mamele îmbrățișându-și întâiilor născuți cu lacrimi de recunoștință. Slavă Domnului că ești în viață, fiule! Degetele murdare ale nopții au invadat ca o plagă îngrozitoare întreaga țară, dar nu s-a atins de niciunul din oamenii lui Dumnezeu. Cei care ascultaseră și împliniseră acel gest simplu care rațional n-avea nicio logică pentru ei, pentru lumea lor, pentru ce știau, pentru ce se întâmpla în lumea lor. N-avea nicio logică, dar ei l-au împlinit cu simțăminte, fără simțăminte, înțelegând mai mult, înțelegând mai puțin, dar au făcut ceea ce Dumnezeu le-a cerut și acum se bucurau foarte mult. În schimb, egiptenii trăiau cea mai adâncă dramă a lor de când începuseră plăcile. Ni se spune în Scriptură că faraon, în culmea durerii lui, a chemat pe Moise și pe Aron, așa început să strige la ei: ieșiți, cărați-vă, luați tot, nu zăbăviți, faceți cum ați spus. Și chiar și textul biblic spune că atunci egiptenii îi zoreau pe evrei: hai, plecați, hai. Cred că nimeni n-a primit vreodată mai mult ajutor la împachetarea bagajelor ca izraeliții în noaptea aceea. Și deoarece au fost ascultători și erau pregătiți să plece, chiar au și plecat. Și au ieșit din Egipt. O noapte teribilă. O armată mare de oameni umpleau străzile, mărșăluind spre graniță, în timp ce hohotele înăbușite și strigătele egiptenilor îndurerați răsunau sinistru în răcoarea nopții. Copiii lui Israel au plecat. În sfârșit, după sute de ani de așteptare, au plecat. Adăugând femeile și copiii la acest număr, mulți cercetători ai Vechiului Testament estimează cifra de aproximativ 2 milioane de oameni. 2 milioane! Adică să ne gândim puțin cum să organizeze așa în condițiile alea 2 milioane de oameni. Și nimeni n-avea planuri pentru aprovizionarea lor, pentru masă, ce aveau să mănânce a doua zi dimineață la micul dejun. Nimeni n-avea niciun plan, pur și simplu au plecat.
Deci ei nu au plecat unii pe la o graniță, ceilalți pe la cealaltă graniță, nu au fost primiți de locuitorii celeilalte țări sau de locuitorii celeilalte țări, așa cum se întâmplă cu refugiații ucraineni. Toți aveau aceeași direcție, ieșeau prin același loc și nu știau unde se duc.
Și aveau același conducător. Ei nu știau unde se duc, dar era cineva care mergea înaintea lor. Și acesta era omul lui Dumnezeu. Era Moise. Dar cu toate aspectele astea mai puțin plăcute pe care le-am sugerat și ni le sugerează imaginea, tabloul evenimentului, erau speriați, erau... Care era starea lor de spirit?
Li se împlinea o dorință în sfârșit, aceea de a fi liberi. Era extaz în inima lor, erau speriați de ceea ce va urma.
Da, noi ne uităm pe chipurile imigranților, celor care fug de război în zilele acestea. Și citim pe fața lor multă durere, multă suferință. La evrei cred că a fost altfel în noaptea aceea. Cred că a fost o bucurie istorică. Așa că cum a fost la Alba Iulia, când a avut loc unirea țărilor, marea unire a poporului nostru. Este foarte adevărat că noi avem o perspectivă diferită, deoarece astăzi am citit cartea, atât cartea biblică, cât și comentarii și multe alte cărți, dar ei nu citiseră. Pentru ei totul era în premieră, pentru ei fiecare clipă, fiecare eveniment era ceva la care nu se gândiseră. Poate că altfel își imaginaseră lor eliberarea. Cum ne imaginăm și noi astăzi, în fel și fel de scenarii, revenirea lui Dumnezeu sau sfârșitul păcatului pe planeta noastră. Avem aproape fiecare scenariul lui. Așa aveau și ei scenariile lor când se gândeau la acea făgăduință a eliberării. Și nimeni nu știa cum avea să se întâmple. Sunt convinși că au fost foarte surprinși de felul cum a avut loc și în ce condiții a avut loc această ieșire. Pentru că ieșirea asta este un simbol al ieșirii poporului Dumnezeu din această lume a păcatului și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și aceea este un exod, un moment însoțit de foarte multe minuni, de foarte multe evenimente catastrofale, naturale, de stări ale omenirii, cum n-am mai trăit niciodată, așa era și atunci. Egiptul era îngenunchiat, Egiptul mirosea moarte, așa cum o să miroase și lumea aceasta la venirea Domnului, când prăpăd va fi pe pământ și Dumnezeu își va lua copiii și îi va conduce spre o altă destinație. Este o paralelă și imaginile, cele două imagini în oglindă vorbesc cam despre același eveniment. Totul atunci se scrie istorie. Deci nimeni nu avea un scenariu despre cum are să se întâmple. Ei scriau istoria. O scriau cu toții. Toate simțămintele lor, cu toate trăirile lor în primă instanță, da, în premieră. Cu multe secole mai târziu, urmașii acelui popor avea să cânte despre acea noapte incredibilă și despre cum Dumnezeu și-a izbăvit poporul. Am găsit un pasaj din cartea lui Neemia, capitolul 9, versetul 9 și 10. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țară. Pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-a arătat slava ta, cum se vede până astăzi. În acea noapte, când acele familii și-au părăsit casele și tot ceea ce le era cunoscut a rămas în urmă, doar ca să-L urmeze pe Domnul în credință simplă, în ascultare la fel de simplă și totală, fără să aibă o viziune neapărat a viitorului, sau chiar dacă avea o viziune a viitorului, nu corespundea cu aceea pe care o trăiau. Nu aveau idee că străstrănepoții lor vor cânta despre acest eveniment care ți arată că nu știi ce minune și miracole poate declanșa Dumnezeu ca să te apere și să înconjoare pe cei care îl ascultă. Așa că era un moment când scriau istorie. Însă, asta se întâmplă și cu noi astăzi. Nu ni se par anii și zilele pe care noi le trăim, ni se par a noastre, ni se par că la noi nu se întâmplă nimic special, ni se par așa de fade și repetitive. Noi, dacă am fi conștienți și am vedea timpul prezent prin valoarea adevărului prezent, așa cum îl vede Dumnezeu de fapt, ne-am dat seama că și noi scriem istorie. În fiecare zi scriem în istorie. Dar bucuria noastră este că scriem o istorie pe care o notează și cerul, că așa spune Biblia, că atunci când copiii lui Dumnezeu se întâlnesc unii cu alții și vorbesc împreună, se scrie în cer o carte de aducere a minte. Noi facem istorie în fiecare zi și este un lucru foarte omenesc că noi nu simțim lucrul acesta și suntem doar niște marionete. Ne pierdem conștiența importanței momentului pe care îl trăim. De aceea auzim mereu spunându-se, trăiește clipa, trăiește momentul. Sigur, nu în sensul în care o spun oamenii că împlinește-ți poftele. Asta spune ei când spun trăiește-ți clipa. Nu, noi spunem trăiește clipa aceea care, sub condeiul lui Dumnezeu, devine istorie. Și o istorie pe care își notează cerurile. Nu doar oamenii pe pământ.
Dar ce s-a întâmplat atunci când au plecat?
Păi, mulți dintre noi credem că în cazul în care pășim prin credință și începem să-L urmăm pe Domnul, pe cărări noi și în locuri noi, ne vom nenoroci viața. Nu știm ce e înaintea noastră. Mulți credem asta. Ne spunem, vai, va fi greu dacă accept cu adevărat asta, o să-mi pierd serviciu dacă la credință, ce mă fac, o să slăbesc dacă nu mai mănânc carne grasă, o să, dacă nu mai bea un vin, ce o să fie, o să mă înmoi de tot așa, nu o să mai fiu viu și ternic, nu o să mai percutez cum trebuie. Nu așa stau lucrurile. Na, va fi dur, va fi dificil. Ăsta este de obicei viitorul pe care îl vedem. Voi lăsa ce este confortabil, familiar și sigur și mă voi îndrepta spre ținutul sterpe. Cu ocazia acestui război am văzut cât de repede lasă oamenii bunurile materiale și valorile materiale din instinctul pentru a-și asculta instinctul de supraviețuire. Am văzut cum într-o clipă, într-o explozie de rachetă, s-au urmat toate bunurile agonisite de un om, toate nopțile lui de dormite, ca să câștige bani, ca să cumpere, ca să mulțească, ca să facă afaceri, toate se spulberă într-o clipă. Îți rămâne doar instinctul de supraviețuire. Cred că acesta ar trebui să fie gândul și acelui credincios. Gândul de supraviețuire trebuie să domine dar să fie mai presus decât valorile materiale pe care vrei să le aperi și, de fapt, nici tu nu știi pentru cine le aperi. În Psalmul 105, David ne dă, psalmistul ne dă niște informații despre Exod, cum s-a întâmplat atunci când au plecat, nu? Sunt lucruri pe care Moise, sunt convins că, ocupat cum era, cu multe, nu le-a semnat, nu le-a prins în jurnalul Exodului pe care el îl ținea și îl scria. Și psalmistul spune, a scos pe poporul său cu argint și cu aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Deși și-au luat ceva și-au plecat, n-au plecat fără valori. Valorile cele necesare Dumnezeu a făcut, nu ei, nu planurile lor, nu aranjamentele lor, nu prin carduri sau altceva, nu, Dumnezeu a făcut de așa natură încât atunci când ei au plecat încărcați și cu aur și cu argint, ei care fuseseră sclav toată viața și nu reușiseră să pună bani pe bani. Acesta a fost spiritul în care au plecat. Din acea mare gloată de oameni, niciunul din ei n-a șovăit, niciunul nu era slab în acel grup, erau cu toții gata de călătorie, pentru că Domnul i-a păzit, dându-le sănătatea necesară, vitalitatea necesară pentru o călătorie. Ei spuneau de câteva săptămâni, dar Domnul știa că va fi o călătorie de o generație. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza de ei, spune psalmistul mai departe. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să le lumineze noaptea. Deci Dumnezeu a avut atâta multă grijă de ei. Le-a deschis calea, le-a luminat cărarea, le-a dat căldură noaptea când era frig și ger în pustie. A scos pe poporul său cu veselie. Și aveau și o stare foarte fericită, în mijlocul strigătelor de bucurie, spune psalmistul. Asta era starea lor când au ieșit. Asta va fi și starea celor mântuiți când vor părăsi pământul acesta blestemat de păcat. O stare de bucurie. Nu-i minunat? În loc de tristețe și frică în noaptea aceea, când Egiptul gemea din pricina morții, da, ei erau bucuroși și nu mai vedeau altceva decât că li se împlinește marea făgăduință a lui Dumnezeu. Pentru că mireasma dulce a libertății plutea în aer. Și noi avem cântări de genul acesta, cântări de biruință, cântări care semnifică starea noastră de încredere și deseori citim în Biblie că se spune bucurați-vă, 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 bucurați-vă chiar și în necazuri, spune Apostolul Pavel. De ce? Pentru că nota aceasta de bucurie este dominanta sufletească a copiilor lui Dumnezeu. Acum ei se bucură prin credință, atunci se vor bucura prin împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
Cum putem aplica la noi cei de astăzi acele experiențe pe care le-au avut cei de atunci?
Păi, hai să ne gândim la noaptea, la seara, la ziua în care noi am cunoscut adevărul lui Dumnezeu. Să ne gândim la zilele acelea, să ne gândim ce bucurie trăiam. Eu mi-amintesc ce fericit am fost atunci când am ieșit din apa botezului. Și cum mă rugam Domnului în bucuria mea, Doamne, vreau să mor acum. Vreau să mor în bucuria asta frumoasă. Dar facă-se voia ta, tu știi cel mai bine, dar n-aș vrea să pierd niciodată această bucurie. Cred că o bucurie de genul ăsta au trăit și evreii atunci. Și cred că este foarte legitimă starea aceasta de bucurie pentru cineva care cunoaște momentul eliberării. Pentru că momentele acelea când noi l-am cunoscut pe Dumnezeu, când am intrat în apa botezului, ele coincid ca imagine cu momentul ieșirii evreilor din Egipt. Apoi, chiar dacă nu încheiem viața atunci. Că noi știm că orice bucurie are și ea un timp când se manifestă așa cu toată plenitudinea. Și apoi începe să se stompeze, da? Să se diminueze. Și încep să uiți bucuria aceea că ai lăsat în urmă mulți ani de sclavie față de păcat și ai lăsat în urmă multe vicii și rele și multe lucruri care nu te făceau fericit. Încep să uiți bucuria aceasta, acestui gând. Și încep și alte momente, încep anumite greutăți. Însă, trebuie să știm un lucru. Chiar dacă nu mai trăim intensitatea aceea a bucuriei, nu s-a terminat. Nu. Mai sunt multe lucruri care așteaptă. Planul lui Dumnezeu este pe termen lung. El n-are planuri pe termen scurt pentru copiii lui Dumnezeu, ci are planuri pe termen lung. Și de multe ori, chiar dacă se întâmplă ca noi să zădărnicim planul A al lui Dumnezeu prin neascultarea noastră, prin căderea, înapoi, prin răstignirea din nou al Domnului Iisus, cum spune Apostolul Pavel, El are și planul B. El are planuri peste planuri ca să te salveze atunci când tu dorești, ca să te întoarcă atunci când tu simți cât de cât dorința de a te întoarce. Sigur, planurile lui rămân fără rezultat final bun pentru tine dacă tu le respingi. Dar dacă te întorci spre el, așa cum au făcut și evreii, și o să vedem pe parcursul discuțiilor noastre că a trecut și momentul acesta de euforie și foarte repede. O să vedem în capitolele următoare că au uitat și le părea rău că au plecat din Egipt și multe lucruri ale oamenilor desnădăjduiți, ale oamenilor care își pierd încrederea în Dumnezeu. Dar Domnul nu i-a lăsat. Nu i-a lăsat până când nu și-a împlinit făgăduința. La fel și cu noi. Domnul nu ne va lăsa dacă noi mai dorim să rămânem cu El și să fim ai Lui. Neputințele noastre, care uneori par așa de mari, încât aproape că nu vezi nicio soluție să treci peste ele, toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi trecute. Și ele vor rămâne doar niște amintiri. Niște amintiri vor rămâne momente neplăcute în istoria noastră. Însă ce vreau să spun, că așa cum Dumnezeu a scos pe evrei din Egipt, așa cum i-a scos pe filisteni din Caftor, așa cum i-a scos pe sirieni din Chir, așa ne va scoate și pe noi și va scoate lumea asta din împărăția păcatului.
Despre partea a doua a capitolului 12 vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.